Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku najvažnije vesti. U Srbiji ponovo rade tržni centri, nastava u školama verovatno od 19. aprila. Spremili smo odgovore na sve zahteve sa ekološkog protesta, izjavila Ana Brnabić. Dokazana krivica Stanišića i Simatovića za zločine u Hrvatskoj i Bosni saopštili i haški tužioci u završnoj reči. Protesti u Minneapolisu nakon što je policajac pucao na Afroamerikanca. Sutra kiša, temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta se dešava u slučaju revakcinisanja vakcinom različitog proizvođača u odnosu na prvu dozu. Evo kako je iskustvo Slađana Antića iz Vranja.
Niko mi zvanično po tom pitanju ništa do dana danas nije rekao. Verovali je ne. Znači, apsolutno niko.
Inicijativa za Požegu objavila da firma Jadar Litijum za nekoliko dana počinje geološka istraživanja litijuma i bora u nekoliko sela Požege i Kosjerića.
Alarmirali smo građane da obrate pažnju, da budemo oprezni, jer ne znamo još uvek ni šta se radi, ni kako se radi, ni ko radi, sem imena te firme.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 12. april. Zatvoreni i otvoreni trgovinski centri i slične maloprodaje od danas ponovo rade radnim danima od 6 do 22 časa. Prema naredbi Ministarstva zdravlja radi i dalje zabranjeno ugostiteljskim objektima u zatvorenom prostoru u sklopu tržnih centara u kojima se služe hrane i piće gostima koji sede. U njima je i dalje dozvoljena samo šalterska prodaja. Kada je reč o ostalim uslužnim delatnostima, mere ostaju iste, što znači da sve vrste prodajnih i uslužnih objekata mogu da rade do 22 sata, što uključuje i bašte, restorane i kafića, ali bez žive muzike. Neograničeno mogu da rade apoteke, benzinske pumpe, dostava hrane i ordinacije i laboratorije iz oblasti medicine, stomatologije i veterine. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da očekuje da se deca 19. aprila vrate u škole, dodajući da će se tokom ove nedelje razgovarati o nastavku rada ugostiteljskih objekata u zatvorenom prostoru.
Nastava će se izvoditi na isti način kao što se izvodila, dakle, od 1. septembra, odnosno pre nego što je nastao ovaj prekid. Dakle, po smenama, opet manja odeljenja sa obaveznom nošenjem maske i tako će i biti dok nemamo u potpunosti situaciju pod kontrolom, odnosno dok ne pobedimo u vakcinaciji i možemo da se vratimo normalnom životu.
Zamenica direktora infektivne klinike u Beogradu Ivana Milošević izjavila je da lekari strahuju od popuštanja mera, jer ih, kako je rekla, oni najviše osjećaju. Milošević je za RTS navela da je infektivna klinika i dalje puna.
Istina je da je broj prvih pregleda tako minimalno opao i da smo negde izjednačili broj bolesnika koji se primaju i otpuštaju, te u tom smislu malo lakše dišemo jer ne brinemo za to gde ćemo da primimo bolesnike. Ali evo i dok sada pričamo, kažem, i klinika je puna i tu su bolesnici koji se bore za svoj život i molim vas da nastavimo da poštujemo sve što se savetuje.
Direktor COVID bolnice u Kruševcu Vladan Cvetanović izjavio je za RTS da je najmlađi pacijent koji je na respiratoru već dve nedelje u toj zdravstvenoj ustanovi 88. godište.
To je nešto što, recimo, može da se izvuče kao pouka svim našim sugrađanima koji su, eto, možda i sinoć bili na nekoj od korona žurki širom Srbije, kako su oni sigurni da možda oni neće biti sledeći koji će završiti na respiratoru. Beleži se možda onako neznatan pad prijemu u odnosu na otpuste, međutim to je još uvijek negde na nivou statističke greške, tako da je pritisak na zdravstveni sistem i dalje veliki.
Prema podacima od nedelje, od posljedice zaraze koronavirusom preminulo je još 35 ljudi, dok je novo inficiranih 2732. U bolnicama je 7890 pacijenata, a na respiratorima je njih 266. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić saopštio je da je u glavnom gradu, zaključno sa jučerašnjim danom, vakcinisano 530.507 građana, što je 37,7% punoletnog stanovništva. On je naveo da je najviše građana primilo kinesku Sinopharm vakcinu, slede američki Pfizer, ruski Sputnik V i britanska AstraZeneca. Nakon što se prošle nedjelje dogodio još jedan slučaj revakcinisanja vakcinom pogrešnog proizvođača u odnosu na prvu dozu, potražili smo odgovor na pitanje da li u ovakvim situacijama može da se razvije imunološki odgovor na koronavirus i kako se tretiraju ovakvi slučajevi. Ljudmila Cvetković.
Slađan Antić iz Vranja sa juga Srbije, kome su greškom zdravstvenih radnika date dve vakcine različitih proizvođača protiv koronavirusa, kaže da ni nakon mjesec i po dana nema odgovor na pitanje da li je uspješno vakcinisan.
Niko mi zvanično po tom pitanju ništa do dana danas nije rekao.
Antić je 28. januara primio vakcinu Pfizer-BioNTech, a 18. februara je greškom revakcinisan kineskom vakcinom Sinopharm. On navodi da je nakon revakcinacije poslao pismo ministru zdravlja, Institutu za virusologiju vakcine i serume Torlak i Institutu za javno zdravlje Batut, kao i direktorki Doma zdravlja u Vranju.
Tražio sam da mi daje objašnjenje da li sam vakcinisan dva puta, da li sam revakcinisan, kakav će to utjecaj da ima na moj život. Nikom mi se nije obratio.
On kaže da su ga kontaktirali direktorka zdravstvenog centra u Vranju i državni sekretar ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek, ali da mu je jedinu pomoć dala opština Vranje plativši mu pregled u privatnoj medicinskoj ustanovi u Beogradu. Pitanja kako se tretiraju slučajevi davanja različitih vakcina, koliko ih je prijavljeno, da li su zabeležene neželjene reakcije, RSE je uputio na nekoliko adresa: Ministarstvu zdravlja, institutima Torlak i Batut, Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Odgovor do trenutka objavljivanja ovog priloga nismo dobili. Druga slična situacija poznata medijima dogodila se u Čačku, u centralnoj Srbiji.
Prvu vakcinu sam primila kinesku, a drugu vakcinu Pfizer.
Kaže za RSE Snežana Ćirović, koja je 7. aprila otišla na revakcinaciju sa potvrdom da je primila prvu dozu Sinopharmove vakcine. Ona objašnjava da je nakon što je primila vakcinu videla da na potvrdi piše Pfizer.
Šok, mislim, evo, stavite se mi u moju situaciju. Ja sam srčani bolesnik, pa se znaja kako će se odraziti na mene.
Dva dana nakon revakcinacije Snežana Ćirović nam je rekla da je imala temperaturu, glavobolju i nagon za povraćanjem i da je na terapiji. Dodala je da je dva puta zvao direktor bolnice da pita kako je i da se izvinio. Nije trebalo da se dogodi tako nešto, ali njoj u zdravstvenom smislu neće biti ništa, navao je rukovodilac čačanskog radnog tima, epidemiolog Mihajlo Luković. Iz instituta Batucu 3. marta za Telegraf RS rekli da situacija sa kombinovanjem vakcina nije preporučena, ali da su stručnjaci zauzeli stav da ne može dovesti do neželjenih efekata, kao i da su se slične stvari dešavale u svetu.
Zatražili smo mišljenje naših kompetentnih autoriteta u oblasti imunologije i vakcinologije, koji su konsenzusom zauzeli stav da ova situacija ne može da dovede do neželjenih efekata, kao i da će osobe stvarati zaštitu kao i da su vakcinisane istom vrstom vakcine, te da nije potrebno davati dodatne doze vakcine bilo koje vrste.
Navedeno je iz Batuta. Emina Milošević, docent imunologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kaže za RSE da ne očekuje probleme što se tiče imunološkog odgovora.
I ono što znamo do sad, postoje objavljeni podatki, na primjer za Pfizerovu vakcinu, da je u jednoj dozi već poprilično štiti, i pogotovo ukoliko je osoba rekonvalescent. Slično rekonvalescent sa jednom dozom Pfizera postiže iste nivoe neutralizujućih antitela kao osoba koja nije bolovala, a dobila dve doze. E, u tom smislu ja mislim da će čak i ovakva rastrna, da kažemo, vakcinacija imati zadovoljavajući efekt. Naravno, nemamo dokumentovano to i nemamo naučne podatke o tome kakvi se za tačno efekti očekuju kada se kombinuju doze različitih proizvođača.
Govoreći o neželjenim reakcijama, imunološkinja Emina Milošević navodi da su među očekivanima temperatura, otok na mestu uboda, malaksalost, glavobolja i pospanost.
Ali sad, da se očekuju nekakva neželjena dejstva koja bi proistekla iz kombinacije vakcina, ja ne očekujem.
Svetska zdravstvena organizacija ponovila je da zbog nedostatka odgovarajućih podataka ne može da izda preporuku o kombinovanju različitih vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Priznanje zdravstvene vlasti u Kini o slaboj efikasnosti vakcina napravljenih u toj zemlji moglo bi da ima posljedice na države širom sveta, kojima Peking u okviru vakcinske diplomatije šalje doze, dok se sa druge strane i sama Kina suočava sa uskim grlom u proizvodnji, dok pokušava da ostvari ambiciozan plan imunizacije 40% svog stanovništva do kraja juna, pišu svetski mediji. Šef kineskog centra za kontrolu bolesti Gao Fu priznao je da efikasnost kineskih vakcina protiv koronavirusa nije velika i da će im možda biti potrebna poboljšanja, što je retko priznanje vlade koja je založila svoj međunarodni kredibilitet za vakcine, ukazuje Washington Post. Gaovo priznanje i izjava da je možda potrebno da se kombinuju druge tehnologije vakcine podrili su druge ogranke kineske vlade, uključujući njene propagandne organe i diplomate koji su mesecima isticali kineske vakcine, dok su agresivno sejali sumnje u zapadne, dovodeći u pitanje efikasnost i sigurnost mRNK tehnologije, koja je u osnovi Pfizer-BioNTech i Moderninih cepiva. Kineski Sinopharm prijavio je stopu efikasnosti svoje vakcine od 79%, dok su inostrana ispitivanja za Sinovac registrovala efikasnost od 50% u Brazilu i više od 80% u Turskoj. Javno priznajući problem sa efikasnošću, Kineski centar za kontrolu bolesti je naveo da razmišlja o kombinovanju vakcina i menjanju redosleda doza kako bi povećao efikasnost, piše Financial Times. Svaka nova strategija, povećanje doza, promjena njihovog redosleda ili kombinovanje različitih vakcina imaće posljedice za više od 20 zemalja za koje Kina navodi da ih snabdeva, prema dogovorima postignutim, kako piše Britanski list, uglavnom u okviru vakcinske diplomatije. Za razliku od drugih proizvođača vakcina, kineske kompanije nisu objavile podatke iz treće faze ispitivanja, što je dovelo do optužbi o manjku transparentnosti u pogledu efikasnosti vakcine za različite grupe. Ambiciozan kineski plan da do kraja juna vakciniše 560 miliona ljudi, odnosno 40% stanovništva, suočio se sa manjkom u snabdevanju, primoravajući zdravstvene vlasti da povećaju razmak između davanja dve doze, dok su neki ljudi u Kini ostali bez mogućnosti da rezervišu primanje druge injekcije, navodi Bloomberg. Do uskog grla u snabdevanju došlo je dok je vakcinacija u Kini ubrzana na skoro 5 miliona doza dnevno, što je najviše na svetu, iako udeo vakcinisanih u njenoj ogromnoj populaciji još uvijek zaostaje za Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i drugim vodećim državama po procentu vakcinisanih. Manjak u snabdevanju pogoršan je zalogom Pekinga da svoje vakcine učini globalnim javnim dobrom kako bi pomogao okončanju pandemije. Više od 100 miliona doza donirano je i prodat u inostranstvu, a očekuje se još veći izvoz kako su kineski proizvođači na putu da budu uključeni u program COVAX Svetske zdravstvene organizacije obezbeđivanja vakcina siromašnim zemljama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e slobodnaevropa.org.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je zaštita životne sredine realan problem o kojem je spremna da razgovara, navodeći da je čula svih 13 zahtjeva sa ekološkog protesta u Beogradu u subotu i da je pripremljen briefing za svaki od njih sa odgovorima šta se radi i šta će vlada raditi. Protesti pokazuju šta su vam prioritetni problemi u društvu. Kada vam je to životna sredina, to znači da je zemlja dosta dobro pozicionirana za svoju budućnost, rekla je Brnabić. Nevladina koalicija za nadzor javnih financija zatražila je od vlade Srbije da kompaniji Rio Tinto oduzme sve do sada izdate dozvole i prestane sa izdavanjem novih za istraživanja litijuma u Srbiji. Nema tog novca koji je vredan zdravlja i života ljudi. To naročito nije onaj novac koji će završiti u rukama stranih firmi koje imaju bogat dosije uništavanja životne sredine, zdravlja ljudi i kulturnog nasljeđa u zemljama u kojima su do sada vršile eksploataciju prirodnih dobara, navodi se u saopštenju. Firma Jadar Litium u okviru kompanije Rio Tinto trebalo bi za nekoliko dana da počne geološka istraživanja litijuma i bora u nekoliko sela Požege i Kosjerića, naveli su iz nevladinog udruženja Inicijativa za Požegu. Oni su upozorili javnosti meštane tih sela da bi ovo značilo potpuno uništenje životne sredine, ne samo u požeškom kraju, već i u velikom delu Srbije. Kompanija Rio Tinto saopštila je ranije da je studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Jadar tek u izradi i da će se o njoj izjašnjavati građani Srbije. Potpuno razumemo zabrinutost građana za životnu sredinu jer mi, zaposleni i naše porodice i deca, dišemo isti vazduh i živimo na istoj zemlji kao naši sugrađani, saopštila je kompanija Rio Tinto. Novka Ilić.
Udruženje građana Inicijativa za Požegu videlo je na sajtu opštine Požega obaveštenje odeljenja za urbanizam da je ovo odeljenje primilo obaveštenje od izvođača radova Jadar Litijum d.o. Beograd o početku izvođenja geoloških istraživanja u okolini Požege, a radovi počinju 17. aprila u skladu sa projektom. Svetlana Avramović iz Inicijative za Požegu za Radio Slobodna Evropa kaže istraživanje će se vršiti u nekoliko sela i postoji veliki strah o zagađenja životne sredine.
Videli smo da je Ministarstvo rudarstva i energetike donelo rešenje koje se privrednom društvu Jadar Litijum iz Beograda odobrava izvođenje geoloških istraživanja litijuma, bora i prateće asocijacije elemenata na području više sela u opštini Požega. Alarmirali smo građane da obrate pažnju, da budemo oprezni jer ne znamo još uvek ni šta se radi, ni kako se radi, ni ko radi, sem imena te firme.
Avramović dodaje, kontaktirali su i meštane sela u kojima je planirano istraživanje.
U tom obaveštenju nalazile su se i koordinate tih budućih bušotina koje trebaju da se istražuju. Pomoću tih koordinata uspeli smo da lociramo katastarske parcele na kojima su ta planirana istraživanja i uspeli smo da stupimo u kontakt sa većinom vlasnika tih parcela. Ovi su nas obavestili da navedenoj kompaniji nisu dali saglasnost za korišćenje svojih parcela, a nisu ni navedene nepokretnosti ekspropisane za tu namenu. Tako da nejasno je po kom osnovu planirano da se stupi u posjed navedenih parcela i da se vrše istražni radovi. Iskustva koja imamo u Loznici i iskustva koja vidimo na mrežama da Rio Tinto u celom svetu radi i kako radi i kakvu teritoriju iza sebe ostavlja, izaziva veliku brigu među svima nama.
Pokušali su da dobiju objašnjenje iz opštinske uprave, ali za sada nema nikakvih informacija, rekla je Avramović, dodaje da imaju veliku podršku ekoloških aktivista iz cele Srbije. Nameravaju da organizuju skupove u svim selima gde su planirana geološka istraživanja.
Isparenja sumporne kiseline i otpadne vode i jalovina trajno bi zagadili ne samo najbližu okolinu, već i širi pojas imajući u vidu da se na teritoriji ovih sela nalaze vodotoci koji čine gornji sliv Zapadne Morave. Tako da ekološka katastrofa preti velikom delu Srbije, ne samo ovom delu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U predgrađu američkog Minneapolisa izbili su protesti nakon što je policajac upucao Afroamerikanca kojeg je zaustavio zbog saobraćajnog prekršaja. Ovaj incident dogodio se samo 15 km dalje od mesta gde je prošlog maja ubijen George Floyd. Edi Bajrović.
Ubijeni muškarac identifikovan je kao 20-godišnji Daud Wright. Ovo je potvrdio i guverner Minnesota Tim Walz, koji je rekao da prati nemire u Brooklyn centru, predgrađu Minneapolisa, prenosi Reuters. Tenzije u Minneapolisu već su bile veoma visoke zbog suđenja Dereku Chauvinu, bivšem policajcu optuženom za ubistvo Georgea Floyda. Njegovo suđenje ulazi u treću sedmicu, zbog čega se već danima okupljaju demonstranti. On se tereti za ubistvo zbog klečanja na vratu tokom hapšenja Floyda, koje je snimljeno na videu i poteklo proteste širom svijeta. Floyd, Afroamerikanac, umro je tokom hapšenja u ovom gradu u Saveznoj američkoj državi Minnesota. Nakon njegove smrti, četiri policajca su otpuštena. Jedan od njih, Derek Chauvin, klečao je na Floydovom vratu gotovo 9 minuta, dok je Floyd govorio da ne može da diše. Daunteva majka Katie Wright rekla je novinarima da je u nedjelju popodne primila poziv od sina koji joj je rekao da ga je policija zaustavila jer je imao osvježivač zraka na retrovizoru, što je ilegalno u Minnesota. Dalje je rekla da je čula policiju kako govori njenom sinu da izađe iz vozila. Čula sam prepirke i čula sam kako policajci govore Daunte ne trči. Poziv je završen, kada sam pokušala ponovo da nazovem, javila se njegova djevojka koja je rekla da je on mrtav na vozačkom sjedištu, prenosi Reuters. Policija Brooklyn centra u izjavi je navela da su priveli muškarca zbog saobraćajnog prekršaja i utvrdili da je ranije raspisana potjernica za njim. Policajac ga je pokušao uhapsiti, a on se vratio u automobil i krenuo da vozi. Jedan policajac ga je upucao, a muškarac koji u izjavi nije identifikovan, vozio je auto nekoliko blokova prije no što je udario u drugo vozilo. Proglašen je mrtvim na licu mjesta. Istraga o slučaju je u toku, a policija je navela kako su policajci nosili kamere na sebi. Stotine demonstranata su kobilo se sa interventnom policijom ispred stanice u Brooklyn centru, bacali su kamenice na policijska vozila. U nastojanju razbijanja protesta policija je koristila suzavac i šok bombe, a uveden je i policijski sat. Ogranak Američke unije za građanske slobode u Minnesota rekao je da bi slučaj trebala istražiti i nezavisna agencija, te su zatražili i hitno objavljivanje svih videozapisa pucnjave.
Iran je optužio Izrael za incident u njegovoj fabrici za obogaćivanje uranijuma u Natanzu i najavio blagovremenu osvetu. Cionistički režim je pokušao da se osveti iranskom narodu na njegovom strpljenju i mudrosti dok čeka ukidanje američkih sankcija, rekao je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova. Iranske vlasti su jučer objavile da je nestala struja u nuklearnom kompleksu i to nazvale činom nuklearnog terorizma. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji se juče sastao sa američkim ministrom odbrane Lloydom Austinom, rekao je da će učiniti sve što je u njegovoj moći da zaustavi iranski nuklearni sporazum u koji Sjedinjene Američke Države planiraju da se vrate.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na ponovljenom suđenju bivšim zvaničnicima Državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, tužiloštvo i odbrana od danas iznose završne reči. Tužioci su saopštili da su dokazali krivicu optuženih za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Stanišić i Simatović optuženi su za progon, ubistva, prisilno premeštanje i deportaciju Hrvata i Bošnjaka tokom rata u Hrvatskoj i BiH. Prenaseljenost je i dalje jedan od najvećih problema u zatvorima u Srbiji, gde na 100 mesta boravi 107,3 osobe, pokazuje posljednji izveštaj Saveta Evrope. Opterećenost smeštaja neznatno je porasla, saopštila je u komentaru tog izveštaja Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Srbije za Radio Slobodna Evropa. Dodali su da će to uskoro biti prevaziđeno puštanjem u rad novih objekata u kazneno popravnim zavodima, prenosi Zoran Glavonjić.
Imajući u vidu da su veliki projekti u kazneno-popravnim zavodima završeni 2020. godine, očekujemo da sljedeći izveštaj Saveta Evrope pokaže da je Srbija u potpunosti ispunila sve standarde u pogledu smeštaja osuđenika i pritvorenika, navela je Uprava Srbije za izvršenje krivičnih sankcija. Statistička godišnja skala Saveta Evrope o stanju u evropskim zatvorima za period 2019. januar 2020. pokazala je da je u prvom mesecu prošle godine u Srbiji bilo 11.077 zatvorenika u poređenju sa 10.871 godinu dana ranije, kao i da je tokom prethodnog izveštajnog perioda u njenim ustanovama na stotinu mesta bilo 105,5 osoba. Luka Mihajlović, pravnik Beogradskog centra za ljudska prava, kaže za naš program da bi se prenaseljenost mogla izbeći uz promenu kaznene politike, jer je u srpskim zatvorima oko 70% osoba na izdržavanju kazne.
Što znači da 30% od prilike lica koje se nalazi u našim zatvorima su lica koje uopšte nisu ni osuđene, ne izdržavaju kaznu. Razlog tome jeste mala iskorišćenost drugih alternativnih mera pritvoru. Tu pre svega govorimo o jemstvu, takozvanom kućnom pritvoru, zabrani napuštanja boravišta, prilaženja, komuniciranja itd.
Nadležna uprava saopštila je da Ministarstvo pravde godinama ulaže napore za poboljšanje uslova u kojima u Srbiji borave pritvorena i osuđena lica, što je i obaveza iz pregovaračkog poglavlja 23 za članstvo u Evropskoj uniji, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava građana. Kazneno-popravni zavod Zabela u Požarevcu dobio je novi paviljon za smeštaj 224 osuđenika, dok se u junu ove godine očekuje kraj izgradnje još jednog objekta sa istim brojem mesta, navela je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija ističući infrastrukturna unapređenja u jednom od najvećih zatvora u državi. U podsjećanju šta je sve urađeno u posljednjih nekoliko godina, također se ističe da je 2019. u Zabeli otvoren novi paviljon za smeštaj 216 lica, dok je u KPZ u Požarevcu izgrađen paviljon za smeštaj 160 osuđenica, čime je rešeno pitanje smeštajnih kapaciteta u jedinom zavodu u državi za žene. Napominje se i da je u KPZ Sremska Mitrovica, najvećem zatvoru u državi, izgrađen paviljon za smeštaj 320 lica, dok je objekat kapaciteta 200 mesta završen u okružnom zatvoru u Leskovcu, kao i da je u Kragujevcu u toku izgradnja novog i jednog od najsigurnijih zatvora u zemlji za smeštaj 500 ljudi. Pravnik Luka Mihajlović podseća da prenaseljenost srpskih zatvora traje decenijama, da je ranije bila daleko veća, ali kao mogući ključni problem navodi to što, kako kaže, više od 80% ljudi u zatvorima služi kazne kraće od 3 godine.
Zašto je to bitno? Za sva dela za koje se može izreći kazna zatvora ispod 3 godine, moguće je umesto toga izricanje kazne rada u javnom interesu. Mi smo zapravo svoj problem prenaseljenosti pokušali da rešimo tako što gradimo nove kapacitete. Prema ovoj statistici postoji jedan parametar koji pokazuje koliko mi imamo zatvorenih lica na 100.000 stanovnika i taj broj je trenutno oko 160 i tu smo među najgorima u Evropi, dakle u top 10.
Izveštaj Saveta Evrope navodi da je kada je u pitanju naseljenost zatvora u zemljama Evrope 2020. bilo 90 zatvorenika na 100 mesta u kaznenom popravnim zavodima, ali da 14 država, među kojima je Srbija, ima više zatvorenika od raspoloživih mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Nacionalnom parku Tara počelo je sprovođenje regionalnog projekta Most. Cilj je uspostavljanje saradnje sa lokalnom zajednicom u prepoznavanju nelegalnih praksi u zaštićenim područjima. Slični projekti biće pokrenuti i u ostalim zaštićenim područjima Dinarida na prostoru cele bivše Jugoslavije. Javlja Novka Ilić.
Reč je o regionalnom projektu koji finansijski pomaže Asocijacija parkova Dinarida. Realizuje se u saradnji sa Svetskom organizacijom za zaštitu prirode i uz finansijsku pomoć Švedske razvojne agencije. O projektu Most za Radio Slobodna Evropa govori Ranko Milanović, rukovodilac službe informisanja, prezentacije i turizma u Nacionalnom parku Tara.
Opšti cilj projekta jeste uspostavljanje mehanizma saradnje sa lokalnom zajednicom u cilju unapređenja monitoringa nelegalnih i neodrživih praksi u zaštićenim područjima. U praksi znači da se uspostavi jedan volonterski sistem monitoringa, da planinari, lokalni ljudi koji su stalno prisutni u parku i koji se dosta kreću po samom području, da budu sposobni da prepoznaju šta su neke nelegalne aktivnosti koje ugrožavaju park i da ih prijave blagovremeno kako bi mi mogli da reagujemo, tako da isto kasnije moji zarade praktično svi posetioci. Također, cilj samog projekta jeste da se unapredi bezbednost samih posetilaca u parku, konkretno kroz dodatno obeležavanje i markiranje planinarskih staza koje su najposećenije i najviše korišćene od strane posetilaca kako bi se tu izbjegle neke eventualno neželjene situacije, a opet s druge strane znači partner iz Hrvatske treba da nam prenese svoja iskustva u ovim poslovima.
Milanović kaže u izvjesnoj meri je poremećen plan aktivnosti s obzirom na epidemiološku situaciju i u Srbiji i u Hrvatskoj.
I na tim radionicama će učestvovati kolege iz Hrvatske, konkretno na jednoj radionici je predviđeno da to bude online uključenje s obzirom na aktualnu situaciju, a onda se nadamo da će za drugu radionicu oni moći fizički da prisustvuju, odnosno da dođu ovdje kod nas u goste.
Pored Nacionalnog parka Tara, projekti će biti implementirani i u drugim zaštićenim područjima u regionu Dinarida.
Asocijacija parkova Dinarida pokriva praktično prostor bivše Jugoslavije sa dodatkom Albanije. 10 grantova da je tu dodeljeno koje će realizovati parkovi iz Makedonije, Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, opet u saradnji sa regionalnim partnerima iz Hrvatske i Slovenije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Muftija Islamske zajednice u Srbiji Melvud Dudić izjavio je čestitajući Ramazan muslimanskim vernicima da je iza njih teška godina,
koja će ostati duboko urezana u sjećanjima svakog od nas i trajno upisana kao godina zatvorenih džamija, otkazivanja hadža i godina pandemije korone virusa koji je odnio stotine života naših prijatelja i članova rodbine, naših sugrađana, više od 5.500 građana države u kojoj živimo i blizu 3 miliona u svijetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji ponovo rade tržni centri, nastava u školama verovatno od 19. aprila. Spremili smo odgovore na sve zahteve sa ekološkog protesta, izjavila Ana Brnabić. Dokazana krivica Stanišića i Simatovića za zločine u Hrvatskoj i Bosni saopštili i haški tužioci u završnoj reči. Protesti u Minneapolisu nakon što je policajac pucao na Afroamerikanca. Sutra kiša, temperatura do 12 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.